Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlam sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di tempat yang paling baik dalam kegiatan kajian rutin membahas kitab Usul wa Mumayyizat Ahli Sunnah wal Jamaah, kumpulan pernyataan-pernyataan Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala terkait prinsip dan keistimewaan Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai dengan prinsip dan keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat, yaitu al-ihtijaju bis sunnah ats-tsabitah kulliha min ghairi tafriqin bainal mutawatir minha wal ahad. Berhujjah dengan sunnah yang sahih tanpa membedakan antara yang mutawatirnya dengan yang ahadnya. Di bawah prinsip ini ada tiga poin. Poin yang pertama adalah syiddatu ihtimamihim wa inayatihim bis sunnah wa hifzihim wa riayatihim laha. Kuatnya dedikasi, perhatian dan penjagaan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan masalah ini Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala beliau mengatakan wahtammu bima'rifati rijaliha warwatiha fala yakhudhunaha illa minas-sadiqin al-umana wala yaqbalunaha minal-kadzabin والمتهمين والضعفاء وذلك كله وغيره تحقيقا لوعد الله بحفظ دينه وذكره. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat perhatian dalam mengenal rawi-rawi hadis, di mana mereka tidak mengambil hadis kecuali dari para perawi yang dikenal jujur, terpercaya. Mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak menerima hadis dari rawi-rawi yang dikenal pendusta atau yang diduga suka berdusta dan rawi-rawi yang lemah. Semua itu dalam rangka mewujudkan janji Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjaga agamanya dan dalam menjaga kitabnya yang mulia. Ini salah satu bukti bagaimana ahlus sunnah wal jamaah begitu besar perhatian dan penjagaannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sembarangan dalam menerima riwayat-riwayat hadis. Mereka seleksi terlebih dahulu apakah suatu hadis itu dibawakan dan diriwayatkan oleh orang-orang yang jujur, rawi-rawi yang terpercaya atau tidak. Karena mereka hanya menerima rawi-rawi yang jujur, yang terpercaya. Mereka tidak menerima hadis yang dibawa oleh rawi-rawi yang dikenal pendusta atau bahkan diduga suka berdusta. Nah, maka ahlus sunnah wal jamaah sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya pembagian hadis antara yang mutawatir dengan yang ahad. Mereka tidak peduli dengan itu. Karena yang terpenting bagi mereka adalah kalau hadis itu datang dari jalur yang sahih, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang terpercaya, maka hadis tersebut wajib untuk diterima. Sama saja apakah kategorinya mutawatir atau ahad, dan sama saja apakah hadis itu membicarakan soal akidah atau soal hukum-hukum. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Perlu untuk kita ingat kembali bahwa hadis yang disebut mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak jalur, banyak sekali jalur-jalur periwayatannya, sehingga hadis itu diyakini benar-benar sahih. Adapun hadis yang ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari satu jalur, dua atau tiga, namun tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Dari mana adanya pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad? Kata para ulama, yang membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad adalah kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Tujuan mereka adalah dalam rangka menghilangkan banyak keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, atau dalam rangka menolak sekian banyak i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Nah, qala hafizahullahu ta'ala, selanjutnya Syekh hafizahullahu ta'ala mengatakan, yambagi awalan an yudrikal uqala'u al-furuqa baina ahli sunnah wa baina al-firaqi ad-dhalati. Fa aslu ahli sunnati wal jama'ah al-i'tisamu bil kitabi was sunnah wattiba'u sabilil mu'minin al-mu'abbar anhu bil ijma', fadinuhum mabniyun 'ala hadhil usul. Pertama-tama sudah semestinya diketahui oleh orang-orang yang berakal perbedaan antara ahlus sunnah dengan kelompok-kelompok yang sesat. Prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta mengikuti jalannya kaum mukminin yang biasa diungkapkan dengan istilah ijma. Maka agama mereka, kata Syekh, mabniun ala hadhil usul, selalu dibangun di atas prinsip ini, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah tanpa membeda-bedakan antara yang mutawatir dengan yang ahad. Ingat, istilah mutawatir dan ahad yang pertama kali memunculkannya adalah kelompok Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenal adanya hadis mutawatir dan ahad. Karena sekali lagi yang terpenting bagi mereka, ketika hadis itu datang dari jalur yang sahih, maka wajib untuk diterima. Kalau Mu'tazilah, tidak. Kalau mutawatir, wajib diterima. Kalau ahad, tidak wajib diterima. Sekalipun menyangkut persoalan apa? Akidah. Nah, walidha, kata Syekh, yajidu al-muttali'u ala tarikh. Oleh karena itu, orang-orang yang menelaah sejarah, dia pasti akan mendapati keterangan, annahum humul ladhina tanau bil Qur'ani wa ulumihi wa allafu fi dhalika kutubat tafsir wa usulihi. Bahwa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang begitu besar perhatiannya terhadap Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka membuat tulisan karya-karya terkait dengan kitab-kitab tafsir dan usul-usulnya, dasar-dasarnya. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir Al-Qurtubi, dan kitab-kitab tafsir yang lainnya banyak sekali ditulis, dibuat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menunjukkan perhatian mereka yang begitu besar terhadap Al-Quran dan ilmunya. Ini akan diketahui oleh siapa saja yang mencoba menelaah sejarah. Sepanjang sejarah perjalanan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai hari ini, perhatiannya begitu besar terhadap Al-Quran. Sebut saja Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin, dan para masyayikh lainnya punya kitab tafsir Al-Quran. Nah, ini besarnya perhatian mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian, wa annahum humul ladzina ishtaddat 'inayatuhum bis sunnah wa allafu fiha anwa'al 'ulum hatta yuqal innaha balaghat mi'atu naw'in. Orang-orang yang menelaah sejarah pasti akan mendapati bahwa mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang juga begitu kuat perhatiannya terhadap sunnah. Karena itu, mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat karya yang bermacam-macam terkait dengan ilmu tentang sunnah ini. Sampai-sampai dikatakan karya mereka yang berhubungan dengan sunnah ini mencapai 100 lebih. Ya, ratusan karya Ahlus Sunnah wal Jamaah seputar ilmu-ilmu sunnah. Ilmu-ilmu hadis. Faminha, di antaranya, kata Syekh, annahum allafu al-musannafat. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat kitab-kitab musannafat. Kamusannaf Ibni Abi Syaibah wa musannaf Abdul Razzaq. Ada dikenal kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kemudian Musannaf Abdul Razzaq. Isinya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalamnya ada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal Masanid. Kemudian juga kitab-kitab musnad, wahia kathiratun, banyak juga jumlahnya. Minha di antaranya ada musnad Ahmad, kemudian juga ada musnad Ishaq, kemudian wasihah, hadis-hadis sahih atau kitab-kitab sahih. Di antaranya kitab sahihain, sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Kemudian juga kitab sunan, ya, kitab-kitab sunan. Dikenal ada Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Kemudian juga ada kitab Ma'ajim, di antaranya Mu'ma'ajim At-Tabrani, kitab Mu'jam At-Tabrani Al-Kabir wal Awsat. Ada Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Al-Awsat karya Imam At-Tabrani. Di dalamnya juga terdapat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu-ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Wal jawami wal fawaid wal ajza. Ya. Ini juga sama, memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti sekali lagi bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber utamanya dalam agama. Perhatian mereka begitu besar terhadap Al-Quran sehingga ada kitab-kitab tafsir, ada kitab-kitab usul tafsir, dan perhatian mereka terhadap Sunnah juga begitu besar. Ada kitab-kitab hadis yang sebagiannya telah kita sebutkan tadi. Nah, qala wa minha inayatuhum bi'ulumir rijal. Masih soal perhatian Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, inayatuhum bi'ulumir rijal. Perhatian mereka Ahlu Sunnah juga begitu besar terhadap ilmu rijal, ilmu tentang rawi-rawi hadis. Sampai-sampai Imam Ali Ibnul Madini, Imam Ali Ibnul Madini ini salah satu gurunya, dari gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan ilmu rijal nisfu ilmil hadis. Ilmu rijal, ilmu tentang rawi-rawi hadis itu setengah daripada ilmu hadis. Inayatuhum bi'ulumir rijal. Perhatian mereka Ahlu Sunnah begitu besar terhadap ilmu rijal, ilmu tentang rawi-rawi hadis. Makanya Ahlu Sunnah mereka disebut Ahlul Hadis. Ahlu Sunnah mereka disebut dengan Ahlul Hadis. Syekh Al-Albani misalnya rahimahullah, perhatiannya sangat besar terhadap hadis. Syekh Muqbil rahimahullah juga sama. Mereka hidup dengan rawi-rawi hadis. Wa minha kutubul jarhi wat ta'dil wa hiya katsiratun jiddan. Kemudian juga ada kitab-kitab jarh wat ta'dil yang jumlahnya sangat banyak. Kama allafu kutuban fi bayanil ilal. Demikian juga mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah membuat karya kitab-kitab fi bayanil ilal yang menjelaskan soal cacat-cacat hadis. Wa kutuban fil ahadith ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Mereka juga membuat kitab khusus memuat hadis-hadis yang dhaif dan hadis-hadis yang maudhu, yang palsu. Kullu dhalika inayatan bidinihim wa himayatan lahu. Semua itu sebagai bentuk perhatian terhadap agamanya, wa himayatan lahu, dan penjagaan terhadap agamanya. Ya. Bayangkan, siapa yang melakukan ini? Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, وقال حفظه الله ومن الأسباب الواضحة اهتمام الصحابة بتبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والاهتمام بالجهاد في نشرها وحافظوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Mengapa Ahlu Sunnah begitu besar perhatiannya terhadap Al-Quran, begitu besar perhatiannya terhadap Sunnah? Kata Syekh, salah satu sebab yang jelasnya adalah karena para sahabat dulu mereka begitu perhatian dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena memang para pendahulunya demikian. Perhatian Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap Kitabullah, terhadap Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak saja nampak di zaman sekarang ini, di generasi kita atau bahkan sebelum kita, tapi dari sejak dulu, dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu wajar kalau ditanyakan siapa yang lebih berhak disebut sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jawabannya adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hum Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Mereka Ahlu Sunnah wal Jamaah, perhatiannya begitu besar dalam menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berkorban, berjihad dalam menyebarkannya. Hafizu ala sunnati nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghafal, menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yadhi minha syai'un, sehingga tak ada satu pun yang hilang darinya. Utuh sebagaimana awal datangnya. Enggak ada yang tercecer, tidak ada yang hilang. Tetap utuh terjaga sampai dengan hari ini. Buktinya adalah kitab-kitab para ulama yang memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yadhi minha syai'un wa tabi'ahum warathuhum bi ihsan fil muhafazati ala kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa hifdhihima fis sudur was sutur. Kemudian diikuti oleh ahli warisnya, yaitu orang-orang yang mengikuti sahabat dengan baik. Siapa mereka? Para tabi'in. Para tabi'in, mereka mengikuti para sahabat dalam menjaga kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menghafal keduanya. Fis sudur was sutur. Menghafalnya di dalam dada, menyimpannya di dalam dada sebagai hafalan, dan juga menyimpannya dalam tulisan. Sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini juhud, kesungguhan ahlus sunnah wal jamaah dari generasi ke generasi. Sampai dengan hari ini kita bisa lihat, kita bisa saksikan bagaimana kesungguhan dan pengorbanan para ulama ahlus sunnah dalam menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Al-Albani menghabiskan seluruh waktunya untuk hadis. Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Rabi juga sama. Sekian banyak tulisan-tulisannya terkait dengan ilmu-ilmu sunnah, dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak jarang membantah orang-orang yang menyepelekan hadis, menyepelekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti seseorang yang dikenal dengan nama Muhammad Siddiqi. Dibantah habis-habisan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala. Karena Muhammad Siddiqi ini dia menghina, menyepelekan, memandang sebelah mata hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara salah satu bantahannya yang dikemukakan oleh Syekh Rabi hafizahullahu taala, Syekh mengatakan bi anna izzatal muslimin fit tamassuki bis sunnati nabiyyihim wal ihtimam biha wal inayati biha wa ta'dhimiha. Sesungguhnya kemuliaan kaum muslimin itu ada dalam komitmennya terhadap sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ada dalam perhatiannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta ada dalam pengagungannya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia kemuliaan kaum muslimin ada dalam komitmennya mereka terhadap sunnah, perhatiannya mereka terhadap sunnah, penjagaannya dan pengagungannya mereka terhadap sunnah. Ini artinya ketika kaum muslimin komitmennya mulai lemah terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatian dan penjagaannya mulai lemah, maka kemuliaannya pun mulai hilang. Kalau kita ingin mulia, kuncinya hanya satu, apa? Jaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan bala qimata lil muslimin biduniha, bahkan tidak ada nilainya sama sekali kaum muslimin itu jika tanpa ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mengamalkan Islam ini kalau tanpa ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak akan sampai kepada Islam yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla kalau tanpa ada sunnah.
Maka sangat ironis sekali kalau ada orang yang kemudian menyepelekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memandang sebelah mata hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala wa anna al-'inayata biha min a'zami asbabil falah wal fawz wan najah. Kata Syekh, perhatian kepada sunnah termasuk sebab terbesar datangnya keberuntungan, kemenangan, dan keselamatan. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, yarjul muslimuna min ijlaliha wa ihtiramiha wa tamassuk biha al-fawza wal falaha fil akhirati wa istiqamata hayatihim fi hadhihi dunya. Seluruh kaum muslimin sangat mengharapkan dari komitmennya terhadap sunnah dan penghormatannya terhadap sunnah mendapatkan keberuntungan, keselamatan di akhirat, kemudian kelurusan hidup di dunia. Maka fala qimata li hayatil muslimin biduniha wa dunal istidaati binuriha. Tidak ada nilainya sama sekali bagi kehidupan kaum muslimin jika tidak ada sunnah. Dan jika tanpa ada cahaya sunnah. Falhayatu biduniha khusranun mubin. Kehidupan tanpa ada sunnah adalah kerugian yang nyata. Dolalun muhin. Kesesatan yang menghinakan. Wa ghadabun min rabbil alamin. Dan kemurkaan yang datang dari Rabbul alamin. Wallah, kata Syekh, demi Allah, la hadithun wahidun minha khairun minad dunya wa ma'alayha. Satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di atasnya. Satu hadis Nabi. Ya. Lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Hadhihi ba'du fawaidiha. Inilah sebagian faedah berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa biha wa bil Qur'an sada salafu hadhihi al ummati ad-dunya wa sasuha. Lihat. Dengan sunnah dan Al-Qur'an, para salaf dari kalangan umat ini memimpin dunia, wa sasuha, dan mengaturnya. Apa yang membuat mereka sukses? Apa yang membuat mereka mendapatkan kategori khairul qurun? Generasi yang paling baik? Jawabannya adalah karena komitmennya terhadap Quran dan sunnah. Dengan Quran dan sunnah, para salaf memimpin dunia dan mengaturnya. Wa futihat bihi masy'ub wal qulub. Dengan Quran dan sunnah dibuka hati-hati manusia. Wa dhallat lahumu a'naqul jababirati wal malahidati waz zanadiqah. Leher-leher orang-orang yang sombong, zindiq, orang-orang yang menyimpang tunduk di hadapan Quran dan sunnah. Wa'atatul Yahud wal Majus wan Nasar, demikian juga kecongkakan Yahudi, Majusi dan Nasar. Artinya, kaum muslimin itu hanya akan menang melawan siapapun dari kalangan musuhnya ketika kaum muslimin menjadikan Quran dan sunnah sebagai senjatanya. Itu. Maka kaum muslimin ketika akan melakukan jihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, persiapan yang harus mereka lakukan itu tidak hanya persiapan lahir dalam hal persenjataan, kekuatan fisik, tidak. Tapi lebih dari itu, mereka harus menyiapkan kekuatan batin. Apa itu? Ilmu, kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa bi dha'fil muslimina fil tizamiha wa tatbiqiha nazala bihim min adh-dhulli wal hawan ma nazala. Kata Syekh Hafizahullah taala, dengan lemahnya kaum muslimin dalam komitmen terhadap Quran dan sunnah serta dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari, maka mereka ditimpa dengan berbagai macam bentuk kehinaan dan kerendahan. Wala yurfa'u anhum ma nazala bihim min dzalika illa bil 'audati ilaiha. Enggak akan diangkat kehinaan, kerendahan yang telah menimpa mereka hingga mereka kaum muslimin mau kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang membuat lemahnya komitmen kaum muslimin terhadap Quran dan sunnah? Apa yang membuat kaum muslimin lemah dalam mempraktekkan keduanya di kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah karena mereka tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, mengikuti syahwat. Syahwat batin, syahwat perut, syahwatul farj dan syahwat kemaluan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Kalau kalian mulai melakukan transaksi-transaksi yang berbau ribawi, kemudian sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kuasakan kepada kalian kehinaan dan kerendahan. Tidak akan dicabut kehinaan dan kerendahan itu dari kalian hingga kalian mau kembali kepada agamanya. Kembali kepada agamanya adalah kembali kepada Quran dan sunnah. Ya. Semakin kuat kaum muslimin berpegang teguh kepada sunnah, kepada kitab, maka akan semakin mulia. Semakin jauh kaum muslimin dari Quran dan sunnah, maka akan semakin terhina. Ya. Qala wali syiddati inayati ahli sunnah wal jamaah as-salafiyina bis sunnati wa khidmatihim laha faqad agnahumullahu biha walam yahujuhum ila ghairiha. Karena kuatnya perhatian ahlus sunnah wal jamaah salafiyin kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kuatnya khidmat mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah cukupkan mereka dari beralih kepada selain sunnah. Bagi ahlus sunnah wal jamaah, alkitab, sunnah itu sudah cukup. Allah cukupkan mereka dengan itu, sehingga ahlu sunnah wal jamaah tidak butuh ketika mengamalkan agama kepada perasaan. Ahlu sunnah wal jamaah tidak butuh kepada adat istiadat ketika mengamalkan perintah agama. Jadi, ahlu sunnah wal jamaah tidak butuh kepada istihsanat, anggapan-anggapan baik ketika mengamalkan perintah agama. Beda dengan yang lainnya. Kalau kebanyakan kelompok, kebanyakan orang dari kalangan kaum muslimin ketika akan melaksanakan perintah agama, maka selalu butuh, imma butuh kepada adat, butuh kepada perasaan, butuh kepada anggapan-anggapan baik, sehingga dalam mengamalkan agamanya itu selalu diwarnai oleh tiga hal ini. Kalau tidak diwarnai oleh perasaan, maka akan diwarnai oleh adat istiadat. Kalau tidak diwarnai oleh perasaan dan adat istiadat, maka akan diwarnai oleh anggapan-anggapan apa? Baik. Ah, ini kan baik. Gak salah. Ayolah, pakai ini saja. Dengan begini saja. Nah. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, simple. Ahlu sunnah wal jamaah cukup. Quran dan sunnah. Allah cukupkan mereka dengan itu. Allah jaga mereka dari perasaan ketika mengamalkan agama. Allah jaga mereka dari apa? Dari adat yang berlaku di suatu tempat ketika hendak mengamalkan agama. Allah jaga mereka dari apa? Dari anggapan-anggapan baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terjadinya banyak kesesatan dan pelanggaran dalam ibadah dan dalam melaksanakan perintah agama secara umum, itu tidak lepas dari tiga sebab ini. Yang pertama adalah karena mengikuti apa? Perasaan. Yang kedua adalah karena adat. Mengikuti adat. Kemudian yang ketiga, karena munculnya anggapan-anggapan baik. Ahlu sunnah wal jamaah, Allah cukupkan dari itu semua. Kenapa? Karena mereka mencukupkan diri dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kitabullah. Nah, qala faqad aghnahumullahu biha wa lam yahujuhum ila ghairiha. Allah cukupkan mereka dengan sunnah sehingga mereka tidak beralih kepada selain sunnah. Fi jami'i umuri dinihim, dalam seluruh urusan agamanya. Walam yahujuhum subhanahu aydan ila ma'inda ghairihim minal bida'i wabdalalat. Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak mengalihkan mereka, ahlu sunnah wal jamaah, kepada apa yang ada di sisi ahlul bidah wa dalalat. Ahlu sunnah wal jamaah enggak butuh kepada apa yang dilakukan oleh ahlul bidah. Ya. Bagaimanapun bentuknya, seperti apapun bagusnya, ahlu sunnah wal jamaah tidak butuhkan itu. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah Allah cukupkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fil waqti alladhi sara jami'un nas wa jami'ut tawa'if 'alatan 'alaihim wa fi amassil haja wal iftiqar ila ma 'indahum minal ulu. Dalam waktu atau di waktu di mana banyak orang, bahkan banyak kelompok yang minder dari ahlul bidah dan sangat butuh kepada apa yang ada di sisi ahlul bid'ah dari ilmu-ilmu. Kalau ahlu sunnah tidak butuh. Bayangkan. Tidak sedikit dari kalangan ahlul bid'ah yang pintar, yang cerdas, yang memiliki ilmu, punya kemampuan dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu bahasa Arab. Banyak sekali dari kalangan mereka yang mumpuni dalam hal itu. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak butuh kepada mereka. Ahlu sunnah wal jamaah gak ada ceritanya belajar kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sudah dicukupkan oleh Allah dengan apa? Dengan sunnah. Dan dengan ulama-ulama ahlu sunnah. Banyak orang yang tergiur dengan kepandaian ahlul bid'ah dalam hal ilmu bahasa Arab, sehingga berbondong-bondong belajar kepadanya. Banyak orang yang tergiur dengan kehebatan ahlul bid'ah dalam apa? Dalam ilmu usul fikih, sehingga berbondong-bondong belajar kepadanya. Ahlu sunnah wal jamaah enggak ada ceritanya untuk melakukan hal itu. Ya. Enggak ada ceritanya. Dan enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ahlu sunnah wal jamaah sudah dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sunnah dan dengan adanya ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Makanya banyak fatwa dari kalangan para a'immah, para ulama yang melarang, enggak boleh hatta belajar bahasa Arab kepada siapa? Kepada ahlul bidah. Enggak boleh. Kenapa? Karena ketika ada ahlu sunnah yang belajar kepada mereka, berarti ini ahlu sunnah merendahkan diri di hadapan mereka. Sementara ahlu sunnah itu membawa sesuatu yang besar, yang mulia. Apa itu? Sunnah. Tidak boleh sama sekali sunnah ada di bawah bid'ah. Sunnah itu harus selalu ada di atas bid'ah. Kalau ada ahlu sunnah belajar kepada mereka, berarti posisinya ada di bawah atau di atas kira-kira? Di bawah. Nah. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah mencukupkan ahlu sunnah dengan sunnah. Jangan sampai ada cerita ahlu sunnah belajar kepada ahlul bidah. Nah. Ya. Kita sebagai ahlu sunnah tidak boleh merendahkan diri kita. Kita ini mulia, mulia dengan apa? Dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kata Syekh Rabi tadi, bi anna izzal muslimin. Sesungguhnya kemuliaan kaum muslimin itu ada dalam komitmen terhadap sunnah, dalam perhatiannya terhadap sunnah, dalam penjagaannya terhadap sunnah, dalam pengagungannya terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, itu akhir dari penjelasan poin pertama. Ya. Poin pertama dari prinsip yang keempat, berhujjah dengan sunnah yang sahih tanpa membedakan antara yang mutawatir dan yang ahad. Jadi di bawah prinsip ini ada tiga poin. Yang barusan salah satunya. Nah, sekarang yang kedua, poin kedua. Masih dalam prinsip itu. Qala fi ifadati khabaril wahid al-ilma inda ahli sunnah khilafan lil mu'tazilati wa ghairihim min ahli bid'ah. Ahlu sunnah memandang hadis ahad memberi faedah ilmu. Hadis ahad memberi faedah ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dapat dijadikan sebagai hujjah. Ahlu sunnah memandang bahwa hadis ahad dapat dijadikan sebagai hujjah, memberi faedah apa? Ilmu. Khilafan lil mu'tazilati wa ghairihim min ahlil bid'i. Berbeda dengan mu'tazilah dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, karena di awal tadi juga sudah kita katakan bahwa ahlu sunnah wal jamaah sangat tidak terpengaruh dengan adanya pembagian hadis menjadi mutawatir dan ahad. Yang terpenting bagi mereka, kalau hadis itu datang ya, dari jalur yang sahih, dibawakan oleh rawi-rawi yang terpercaya, maka wajib diimani. Ya. Wajib diimani. Nah, Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hunaka madhaban ra'isiyani fi hadhil mas'alah. Ada dua madhab yang populer terkait dengan masalah ini. Masalah apakah hadis ahad memberi faedah ilmu atau tidak. Dengan bahasa lain, apakah hadis ahad bisa dijadikan hujjah atau tidak. Ada dua madhab yang populer, kata Syekh, tentang masalah ini. Pertama, qawlu ahli sunnah wa ahli hadis qatibatan bi anna akhbaral ahad allati talaqathal ummatu bil qubul tasdiqan biha atau amalan bimujibiha tufidul ilma al-yaqini. Wa hadzal qaul dalla alaihi asharatul adillah fil kitabi was sunnah wa ijma'is sahabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan min hadhihi al ummatu min hadhihi al ummati. Wa hadza al qaul huwa al qaulul haqqu alladhi la yajuzu khilafuhu. Baik, pendapat atau madhab pertama adalah ahlus sunnah. Madhab ahlus sunnah dan ahlul hadis. Mereka menyatakan bahwa hadis ahad yang secara turun-temurun diterima dan dibenarkan, kemudian diamalkan kandungannya, tufidul ilmal yaqini, dapat memberi faidah ilmu yakin, dengan bahasa lain dapat dijadikan sebagai hujjah, ya. Pendapat ini diperkuat oleh puluhan dalil-dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta ijma sahabat dan tabi'in dan para tabi'in yang mengikutinya dengan baik. Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mengikutinya dengan baik. Dan pendapat ini kata Syekh adalah pendapat yang benar, pendapat yang hak. La yajuzu khilafuhu, tidak boleh menyelisihinya. Ya. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Hadis ahad yang secara turun temurun ya, diterima, kemudian dibenarkan, lalu diamalkan kandungannya, dapat memberi faedah ilmu atau bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, wadhaha hadza Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi fatawa wa ghairuha wal Imam Ibnu Qayyim fi Shawa'iqil Murtalah wa qablahum Ibnu Hazm fi kitab al-Ihkam fi usul al-Ahkam wal Hafiz Ibnu Hajar fi Nukat 'ala Ibn Shalah والبلقيني في محاسن الاستلاح وتتابع السلف في ذلك وأهل الحديث وجماهير العلماء من السلف والخلف فمن حاد عن هذا المنهج الحق بعد العلم فقد ضل سواء السبيل واتبع أهل الضلال. Kata Syekh, madhab ini sudah dijelaskan secara detail oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam fatwanya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Shawa'iq al-Mursalah, dan dijelaskan juga sebelumnya oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab An-Nukat 'ala Ibni Shalah, kemudian oleh Imam Al-Balqini dalam kitab Mahasin al-Istilah, dan para salafus saleh, para a'immah terdahulu. Nah, dari kalangan ahli hadis, jumhur ulama, telah menjelaskan akan hal ini. Maka barang siapa yang menyimpang dari manhaj ini setelah mengetahuinya, kata Syekh, sungguh dia telah menyimpang, mengikuti jalan yang salah, dan mengikuti orang-orang yang sesat. Nah, kemudian madhab yang kedua adalah qaulul mu'tazilah wal khawarij war rawafid wa man qaladahum minal asyairah wa adadan mimman qaladahum minal fuqaha. Madhab kedua adalah madhabnya mu'tazilah dan khawarij, kemudian rafidah, serta yang mengikutinya dari kalangan asy'ariyah dan sejumlah fuqaha yang juga turut mengikutinya. Mereka semua mengatakan anna akhbarul ahad tufidu adh-dhann. Mereka semua mengatakan bahwa hadis ahad hanya memberi faidah dhon, prasangka saja. Artinya tidak memberi faidah ilmu. Dengan bahasa lain, tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kenapa? Karena sifatnya hanya prasangka, dugaan, tidak yakin. Nah, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, ini adalah qaulun batilun. Ini pendapat atau pernyataan yang batil, mukhalifun lil kitabi was sunnah wa ijma'is sahabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Menyelisihi kitab, sunnah, ijma' sahabat dan tabi'in. Wa la yasiru hadzal batilu haqqan wa in qala bihi man qala. Dan sesuatu yang batil ini tidak akan berubah menjadi hak, ya, sekalipun ada orang yang mengatakannya atau yang berpendapat dengannya. Karena al-haqqu wahid, kebenaran itu hanya satu. Wa la yata'addad, dan tidak berbilang. Nah, jadi itulah dua mazhab yang populer yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, ya, terkait hadis ahad. Apakah hadis ahad ini dapat memberi faedah ilmu atau tidak? Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa hadis ahad dapat memberi faedah ilmu, bisa dijadikan sebagai hujah, asalkan, ya, sesuai dengan syarat-syaratnya, dalam artian hadis itu memang datang secara sahih. Ya. Datang secara sahih. Kalau hadis dhaif, jangankan yang ahad, yang mutawatir pun di sisi ahlu sunnah tidak diterima. Ya kan? Karena apa? Karena dhaif. Adapun yang sahih, sekalipun ahad hadisnya, maka diterima, diamalkan, dijadikan sebagai hujah. Ini kalam ahlu sunnah wal jamaah, pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah. Madhab yang kedua adalah Mu'tazilah, Khawarij, Rafidah. Mereka semua menyatakan bahwa hadis ahad hanya memberi faedah dugaan, dhon, tidak yakin, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah, terutama dalam masalah akidah, kata mereka. Ya. Karena memang tujuannya itu mengarah ke masalah apa? Akidah. Ya. Dan itu adalah pendapat yang batil, kata Syekh. Di antara muasirin, ahlul ilmi yang datang belakangan, hizbi, ya, yang menyatakan bahwa hadis ahad hanya dapat memberi faidah dugaan, tidak yakin, sehingga tidak bisa dijadikan hujah, adalah Abul Hasan Al-Maribi. Nama ini insyaallah nama yang pernah, ya, tersirat di benak kita, Abul Hasan Al-Maribi. Nah, menyatakan bahwa hadis ahad tufidu adh-dhon. Hadis ahad itu hanya dapat memberi faidah dhon saja, prasangka, tidak kuat. Dulu ada karyanya yang diberi judul dengan Ittihafun Nabil. Ittihaf An-Nabil. Dan saya pernah belajar kitab ini, dan jadi ramai polemik saat itu ketika membahas soal hadis ahad. Ketika membahas soal hadis ahad, karena hal yang aneh, di saat semua ahlu sunnah wal jamaah, ya, menyatakan bahwa hadis ahad kalau sahih, ya, kalau secara turun temurun diterima dan diamalkan, maka bisa dijadikan sebagai hujah. Tapi ini, ya, malah menyatakan bahwa hadis ahad itu hanya memberi faedah apa? Bon, dugaan, sehingga enggak bisa dijadikan hujah. Akhirnya ramai. Ya. Jadi keanehan-keanehan Abul Hasan sebetulnya sudah dimulai sejak lama. hingga akhirnya sekarang semakin parah. Ya. Nah. Sampai-sampai ketika ada orang yang bertanya kepada Syekh Rabi, apakah Abul Hasan sekarang pernyataannya dalam hal ini seperti Ahlul Bidah? Kata Syekh, na'am. Abul Hasan Al-Ma'ribi dalam hal ini menyatakan seperti pernyataan Ahlul Bidah dari kalangan Mu'tazilah, Khawarij, dan Rafidhah. Waliyallahu'illah. Nah. Khawanibuddin rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala, beliau mengutip pernyataan Imam Abu Muhammad Ibn Hazm, kemudian juga Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani terkait dengan masalah hadis ahad ini. Kita baca. Qala Abu Muhammad bin Hazm rahimahullah fil ihkam. Imam Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu taala dalam kitab Al-Ihkam mengatakan, fa sahha bihadza ijma'ul ummah kulliha ala qubuli khabaril wahid ats-tsiqah 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat. Wa aidan fa inna jami'a ahli al-islam kanu ala qubuli khabaril wahid ats-tsiqah 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan ulama. Fasahha bihadha, telah sahih adanya ijma dari kalangan umat ini soal diterimanya hadis ahad. Diterimanya hadis ahad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga seluruh ahlul Islam kaum muslimin, mereka senantiasa menerima hadis ahad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, terus bagaimana kok Abul Hasan Al-Ma'ribi mengatakan bahwa hadis ahad tufidu dhon, hanya memberi faedah dugaan saja, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sementara para ulama menyatakan seperti ini. Maka wajar kalau Syekh Rabi kemudian mengatakan bahwa Abul Hasan dia telah menyatakan seperti pernyataan Mu'tazilah, Khawarij, dan juga Rafidhah. Nah. Berikutnya pernyataan Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani. Qala al-Imam Abul Mudhaffar As-Sam'ani fi kitabil hujjah fi bayanil mahajjah, innal khabar idza shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rawahu thiqat wal a'immah wa asnaduhu khalafuhum an salafihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talaqathu al ummah bil qubul fa innahu yujibu al ilm fi ma sabiluhu al ilm. Sesungguhnya sebuah hadis itu kalau telah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah wal a'immah, dan diriwayatkan oleh para imam-imam, wa asnaduhu khalafuhum an salafihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian generasi yang belakangnya menyandarkan dari generasi atau kepada generasi yang datang sebelumnya hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu diterima secara turun temurun oleh umat, maka sesungguhnya hadis yang seperti ini yujibul ilm, hadis yang bisa memberi faedah apa, ilmu. Ya, hadis ini sahih datang dari Rasulullah, diriwayatkan oleh orang-orang yang thiqah, kemudian disandarkan oleh orang-orang yang datang belakangan, ya, kepada orang-orang yang terdahulu hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu secara turun temurun hadis itu diterima oleh umat. Maka hadis yang seperti ini memberikan faedah apa? Ilmu. Bisa dijadikan sebagai hujjah. Terlepas dari apakah hadis itu mutawatir atau hadis itu apa? Ahad. Ahlu sunnah, ingat, ahlu sunnah sama sekali tidak terpengaruh dengan pembagian hadis ahad dan mutawatir. Kalau kemudian muncul pertanyaan, kenapa dalam kitab-kitab mustalah hadis ada pembagian itu, hadis mutawatir dan hadis ahad? Jawabannya adalah adanya pembagian seperti itu dalam rangka memberikan pengetahuan. Dalam rangka memberikan pengetahuan dan agar kita antisipasi dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang, pemahaman Mu'tazilah, Rawafid, Khawarij. Jangan sampai kita keluar jalur dalam satu masalah dari masalah-masalah yang berhubungan dengan agama. Ya. Karena jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat jelas dalam bab apapun. Dalam bab fikih jelas jalurnya. Dalam bab akidah apalagi. Dalam bab hadis juga seperti itu. Jangan sampai dalam bab akidah oh lurus, dalam bab hadis ternyata malah jatuh dalam pemahaman Mu'tazilah. Jangan sampai seperti itu. Dalam setiap bab-bab agama, jalur yang dilalui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah sangat jelas. Jelas sekali. Dalam bab akidah, tentu Quran dan Sunnah, ya kan? Dalam bab akidah, Quran dan Sunnah. Dalam bab ibadah, Quran dan Sunnah. Ijma ulama. Dalam bab hadis, dalam bab hadis juga jalurnya jelas. Di mana Ahlus Sunnah tidak membeda-bedakan hadis. Ketika hadis itu datang secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan menerimanya. Tidak terpengaruh dengan ahad mutawatir, ahad mutawatir, ahad mutawatir. Kalau terpengaruh nanti bisa berakibat penolakan terhadap sebagian masalah-masalah akidah. Seperti soal azab kubur. Seperti soal azab kubur. Ada orang-orang yang menolak adanya azab kubur. Alasannya apa? Hadis ahad. Tuh. Padahal ketika orang itu sholat juga membaca doa berlindung dari azab kubur. Pas sholat seperti itu bacaannya. Tapi di luar sholat mengatakan azab kubur tidak ada. Kenapa? Karena datang diriwayatkan dari hadis ahad. Kan bikin pusing sendiri, ya enggak? Sebenarnya hidup itu kan simple, ya. Hidup itu simple.